barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga aan barta internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah 4 bisha November sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaanna idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno sida ay dhalinyarada u soo saari lahaayeen halabuurka maskaxdooda ku jira.
Heerka curin ee qofka looga baahan yahay kuma xirna nooca digrii ee jaamacada uu ka soo baxay. Waxay ku xiran tahay qofnimadiisa, waxay ku xiran tahay dannimadiisa, waxay ku xiran tahay heerka taageere uu ka haysto qoyskiisa, gobolka uu ka soo joogo, bulshadiisa, iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaalida ee uu ku nool yahay.
Sidoo kale waxaan barnaamijka idinkuga haynaa heeso.
codkaasi faad cumarna qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. codbixiyaasha ayaa axadan maanta ah codkooda ka dhiibtay dhulka ka tirsan Faransiiska ee la yiraahdo New Caledonia, oo koonfurta Pacific ah afti loo qaadayo inuu noqdo dal madax banaaniyan kale. Codbixiyaasha ayaa waxay ka jawaabayeen su'aasha ah ma doonaysa in New Caledonia ay hesho madax bannaani buuxda oo ay noqoto mid madax bannaan. Natiijooyinka weli lama oga, laakiin calaamadaha ayaa ah in dhulkaasi uu u codayn doono inuu sii ahaado qayb ka mid a Faransiiska, kaasoo sheeganayay jasiiraddaasi tan iyo bartamihii qarnigii 19aad. New Caledonia waxa ay leedahay in ka badan 147,000 oo codbixiyaal diiwaan gashan, iyadoo dadka ku nool dhulkaasina ay tiradoodu gaarayaan qiyaastii 270,000 oo qof.
Mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa dhintay, mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray markii uu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada Afghanistan gudaha magaalada Kabul. Weerarkan oo dhacay sabtidii shalay ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo ah weerarada ay askarta ciidamada Afghanistan ku dilaan ciidanka Mareykanka iyo kuwa NATO ee jooga Afghanistan. War ka soo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu sheegay in qofka dilay askariga Mareykanka ah uu ka tirsan yahay ciidamada qalabka sida ee Afghanistan. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in askariga dilka geystay ay toogteen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Afghanistan. Askariga Mareykanka ah ee lagu dilay Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Brenty Taylor, waxaana uu ka tegay 7 caruur ah isaga oo ka soo jeeda degmada North Ogden ee gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo naga maqlaystaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo magaalada Jabuuti ay kusoo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
nabad dhegeystayaal dhammaantiinba meel walibood naga dhegeysanaysaan, waa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo maalin walba waxada hadahan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhalinyarada maanta. waxaa una toddobaadkan idinkaga imanayaa Jabuuti, anigoo ah Sagal Siciid Faarax ayaana idiin daadahayn doona. barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sida dhalinyarada waxbarata ay u samaysan lahaayeen hal abuur wanaagsan oo ku salaysan horumarinta noloshooda iyo dalkooda. waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ay qayb galaya Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo ah bar sare isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha dalka Kenya. Ugu horeyna waxaan weydiyay Dr. Kabal dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Kenya guud ahaan gaar ahaan Soomaalida.
Ilaa 30 sano la soo dhaafay si gaar ah 29 sano la soo dhaafay haddii mudan in Soomaalida ay waxbarashada muhiimad gaar ah siinaysay haday aan lahayn Soomaalida u dhalatay dalka Kenya haday aan lahayn kuwa qaxootiyada xariyaha dhadhaab iyo kakuma haday aan lahayn kuwa jaaliyadaha oo dalka dib ugu soo noqda sidaasna si ku meel gaar ah transit ugu soo mara Kenya iyo haday aan lahayn xataa waydan dambeyla 20 sano u dambeysay Soomaalida Soomaaliya kaga timaaday inay tacliin sare soo doonato hatta Soomaalida xuduudaha dhigta waxaad moodaa in tacliintii hoose dhexe iyo sare laftigooda dhinaca Kenya ka dhigtaan ilaa inta ay awoodaan. Waxay sababtay heerka horumarka marka la fiiriyo cabir ahaan in dadku markaan ay bilaabeen inay kala xushaan inay rabaan inay bartaan sayniska iyo xisaabaadka iyo tiknoolojiyadda inay jaamacad ma tahay yiraahdaan oo ay rabaan inay jaamacad bartaan, laakiin waa la soo dhaafay in qofku wax barto. Marka hadda waxay maraysaa dadku inay bartaan waxa ay rabaan ee suuqa leh ee inay ku shaqaystaan keliya ma ahna ay kana shaqaysan karaan dadkoodina ugu shaqayn karaan. Marka waxaad moodaa in fursado qayru caadi oo gobolka intiis kale aan ka jirin, xataa Soomaaliya marka loo barbardhigolow tira ahaan aan ka yarnahay Soomaalida Kenya joogta ay ka yar yihiin kuwa mandaqada, waxaad moodaa taya ahaan Kenya markaan inay Soomaalida kaga jirto heerka waxbarashada kaalin sare.
Dhalinyarada Soomaalida ee ka baxda jaamacadaha oo kale Kenya, ma tahay inay helaan wax sahlan shaqo mise waxay la kulmaan caqabado?
Guud ahaan Afrikaba aan dhahno ama xataa dunida saddexaad, caqabadaha ugu waaweyn ee dadka waxbarta waxa weeyaan laba arrimood: dhaqaale darro guud oo ka jirta dalalka marka la fiiriyo shaqo la'aanta ka soo kow, culayska labaad ee aqoonyahaniin badan haysta waxay inaanay dadku lahayn hal abuur marka horena ay bartaan maadooyin ay ugu talagaleen inay ugu shaqeeyaan ama qaramada midoobay ama hay-adaha aan dowliga ahayn ee samafalka ay wixii lamid. Laakiin haddii qofku marka hore wax baranayo ay xulashadiisa koorsooyinka ay xulanayaan ay ku xiran tahay koorsooyin ay dadkoodii iyo dalalkoodii ugu shaqeyn karaan, way fududaanaysaa dadka inay hal abuur yeeshaan, wax curiyaan, wax horumariyaan, horeynay u socon karaan. Suuqa hadda markii jira markaad fiirisid ama Soomaaliya dib u soo kabanaysa ha noqdo ama dhaqaalaha gobolku aad moodo inuu dib u soo kobcayo ama dalalka kale ee ay dagaaladu maansheeyeen ama hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobay ay shaqaale caalami dadka ugu qaadan karaan koonfurta Suudaan, bariga Zaire, dalka Orange ee Congo, Soomaaliya san hore u sheegay soo kabanaysa suuq badan oo shaqaale walow aanu jabnayn oo badan ba aqoonyahaniin badan sugaya. Laakiin markaad fiirisid tartanka dhaqaale ee mandaqada ka jira waxay ku xiran tahay wax badan: heerka hal abuur iyo wax curis ee qofku wax barta uu sameeyo mar walba.
Maxay tahay markaa inuu sameeyo doctor qof dhalinyaro ah oo doonaya inuu noloshiisa inuu sameeyo hal abuur ku saleysan siduu u horumarin lahaa waxbarashadiisa isla markaana uu dalkiisa dadkiisa wax ugu qaban lahaa?
Heerka curin ee qofka looga baahan yahay kuma xirna nooca digree ee jaamacada uu kasoo baxay. Waxay ku xiran tahay qofnimadiisa, waxay ku xiran tahay dadnimadiisa, waxay ku xiran tahay heerka taageere uu ka haysto qoyskiisa, gobolka uu kasoo joogo, bulshadiisa, iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaalida ee uu ku nool yahay. Waxa ugu horeeya markaan rabo dadka inaan kula taliyo waxa weeyaan inay ilaahooda u noqdaan marka ugu horeysa, leanna qofku markuu ilaahay ka yaabo waxbarashaduna waa fududaanaysaa, shaqaduna way fududaanaysaa, leanna risqiga ilaahay subxaana watacaala qoray digree aad qaadatay iyo hal abuur heer oo noqda ha noqdee iyo heerka taageere dadka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed la noosha ay ku siiyaan waa wax ilaahay uu soo marinay. Cabsida rabbi subxaana wa tacaala ka sukow qof kasta oo Soomaaliya waxaa looga baahan yahay halkii uu raadin lahaa qof uu ku daydo inuu asagu ka shaqeeyo, inuu asagu noqdo qof lagu dayan karo, safiirna u noqdo danjire ah dadka kale jaamacadaha kasoo baxaya, hadday ahaan lahayd inuu ka kaalmeeyo curinta, hal abuurnimada iyo horumarinta, iyo in dadka lagu in la khasbo ma ahan in lagu cadaadiyo, lagula taliyo, aad loogala taliyo dadka inay xoogga saaraan maadooyin ay ugu shaqeyn karaan dadkii iyo dalkii, qaybna ka noqon kara dib u dhiska iyo nooca horumarineed ee jamhuuriyadda maanta kale u baahan tahay.
Salaan Soomaalideen oo kale, dhalinyaradan maxaas leedahay hadday bartaan horumar dalka ku gaarsiin karaan, xageed leedahay xoogga hasaaraan?
والله مركا فيري استغل سداد إلى تنسنا أو حير حماء وحي بقى أن حماين أردن حد مدينين وضع أنفعين سياسة بقول لي ذات قفك برطاو أدبنا أنفعين لأن ما انتوكلوا بحلها إنو ما ملقوا لها دادة حكومة دادة حيشيسي ما دادة حكومة ناقة أدبنا أنفعيسا حساباتك سيقاري أنو أنفعين لكن وحد مدى Soomaaliya oo martadib u dhis iyo horumar la taaban karo dadka Soomaalida gaar ahaan bahda aqoonta waxay u baahan yihiin xoog saaraan maadooyinka la yiraahdo mihnadaha oo kuwa professionals ka yiraahdo in la soo saaro dhaqaatiir noocyada kala duwan in la soo saaro engineer mahandisiin noocyada kala duwan in la soo saaro dadka qawaaniinta shuruucda bartay aan la islaamka kuwa caalamiga isbarbardhigooda in la soo saaro dadka cilmiga iyo aaladda computerka noocyada kala duwan in la soo saaro dad luqado kala duwan ku hadla in la soo saaro dad macallimiin ah oo heerarka kala duwan ama jaamacadaha ama dugsiyada sare ila dugsiyada asaasiga intaan la gaarin fasalka koowaad iyo wixii la mid ah heer waxaan maanta maraynaa baahida ugu yar uguna badan ee loo baahan yahay in la daboolo mid ugu yar uguna badan ay tahay sidii loola tacaali lahaa heerka tiiraanyada qofka Soomaaliga kan dadku ay u baahan yihiin dhaqtar kale inay bartaan ma aha waxay u baahan yihiin bartaan dhaqtar cilmi nafsi inay bartaan dhaqtarnimada inay bartaan sida loola tacaalo tiiraanyada iyo wixii la mid ah
in doctor adi dad badan baa kugu xiran hadaan adiga dib waxbarashadaadii iyo qofkii doonaya inuu ogaado in bulshadiido yar oo dugsiga hoose dhexe joogay ama jaamacadisi in hadaan idul maktubad ee barashadaadii iyo xilligaaga hamigaaga iyo riyadaad ugu weynad waxay ahayd
sagal ma jecelina dhaw shabeel aan ahaa iyo waan doora iyo libaax aan ahaa laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay in dugsiga sare marka laga yimaado culuunta siyaasadda iyo arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda iyo 10 sano ka dambeysay doctoraatki kadib aan macallin ku ahaa oo ku shaqeeyay inaan ku faraxsanahay intii reeda aan isku dayay inaan ama jamhuuriyadda ugu qaadimo ama dadka Soomaalida ugu qaadimo ama aniga laftigeyga aan ku raadsado biil xalaal ah haba ii yaraade ii cuntama khadinimadeedina aan ku sii wadan karo waxaan jeclaan lahaa dadka inaan kala taliyo inaanay dhammaantood siyaasad iyo arrimo caalamada baranin laakiin aan kula taliyo inay mihnadaha kala duwan dadka bartaan si loo helo dad geli kara goob kasta iyo fan kasta oo ay jamhuuriyadda dib u dhiskeeda iyo horumarinteeda u baahan tahay rag iyo dumarna isku si loola tacaalo diin iyo maadina isku si focuska loo wada saaro
jaamacadda Kenya aad hadda macallinka ka tahay maadadee baad bartaa dadka
maadooyin kala duwan aan dhignaa waxaa la yidhahdaa diblomaasiyadii arrimaha caalamka la dhahaa xalinta dagaalada caalamiga waan dhignaa si gaara waxaa soo gala diblomaasiyadda bii'ada wax la yiraahdo xalinta dagaalada bii'ada kasoo jeeda khilaafaadka ka yimaada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah waxaan dhigaa xiriirka u dhexeeya shacabka iyo militariga waxaan dhigaa maadooyinkan dhiga waxaa ka mid a afkaaraha lagu darso ciidamada nabad ilaalinta markay imanayaan ilaa goorta ay baxayaan tacaamulaadka xiriirka dadweynaha si guud diblomaasiyadda qaabka wasaaradda arrimaha dibadda ay u shaqeyso safaaradu ay u shaqeeyaan madaxtooyo xiriirka kala dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda la rabo inay indhihii qaranka noqoto iyo qaabka safaaradu ay ula tacaamulaan waxyaabaha la yiraahdo xuquuqda iyo xurmada iyo xasaanada qofka diblomaasiga uu leeyahay lafagurka siyaasadaha arrimaha dibadda la'aan siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka bilaabataa meesha arrimaha guduhu ay ku dhamaadaan iyo guud ahaanba maado aan aad u danaayo haddana igu socdo cilmi baaris badan ay ugu socotay ilaahay idinkii mar loo soo aan soo afjari doono ah dib u dhiskii horumarinta qaabka ugu habboon ee uu dal ay dagaalamaansheeyeen uu dib isugu dhisi karo una horumari karo wixii horena looga bixi karo iyadoo aan wax kaalmaan laga helin ama kaalmo aad u yar iyo wax la mid a ay dibadda uga yimaadaan
Dr. Bursiri, takhasuskaagu waa xalinta khilaafaadyada diblomaasiyadda iyo arrimaha caalamka marka imise wadan baad ka shaqeysay haday noqon lahayd dhinaca heshiisiin khilaafyo soo kala dhexgalay dowlado ama كوحة كلا دوان يهدي نقطة إن دين عيند إن معالن ما كنتكتي وده ما كله
شقة مركل يرهدو كفر السودان يو ولو أنا بدنين برج الزائر يجود هن جمهورية الصومالية كسر شقي لكن مركب معلن ما اللي يرهدو هن كسر شقي كينيا رواندا يوغاندا صوماليا يدور دل أو يوروبا أو أي كتر سنت أي كم يديهن مالطا جرمالكا سويدن يو نوروي لكن واحد صارن كم يمسنوا حويان إن إله إذا مكيس وقت أن فوجين أن أوريجو صوماليا ده هان له جامعة أو ما ده ده هان له جامعة هكلا جار كلولي هيبة إن إنن كشقيو سيدي تعليم تسرع الصومالي ده لو تيين لها حوجن لو صار لها لقلها أي أباهين دتك الصومالي ده إن علونتي كم قنيت خلاص صباحان كتب تكلم دوانة إكو قرنتاي سيجارة في إنجليزي جا ي عربي جا سيد الصومالي وكردت كني واحد اللي كرانا ولا صباح كران علونتاي بوكتاس كلف فديدو سيد وكردت كني لبر آلة الكمبيوتر كي استعمال كده سعر مبارس سمين كران إما دهن لي هذا رسالة مثل زعل مبارس تا سأيدت كأوقف أوقف ذاته إني واحد برتان كريم هن علم الرادين كران لأن قفك مرك جامعة ده ودجانا يا جامعة ده معنيه ده ما هني كدكتور بنجي علمي لكن وين لبرا أو لسيا وحي كلماتي وحرفها أوبانا قفك إنه استجوب بحق وعلمي الرادي.
السؤال شذا قدم بس الصومال هذانا هي من تقدم جيس كأفريقيا أنت هذا بدن أنا قاعد تجنا إن هذا نسبد لا بدن بكر دعية قد هان اللي هذا الصومال إذا قار هان أنت عقلك وصاحبك إن ما حد تلاقي لهذه تسالين.
حن جعلان لها إن وقفة إذا استفرصت دان إن كل التاليو دان يرد الصومالي دا إن حوق ساران إن وحبرتان ديني مادي بيس لسان مواد النمى دا كسكو إن ودانيين نقدان حسوس نادان إن لوقفة ديو إنو ساران يهي واجبات قران لنا الربو وريقا ستاريخي يا سعودين قاران كودي كودران قابي جمهورية دي بلوغسون نولين لها قد يدي شرفي كرامدي لنتي هنكي جبينا إن دي بلوغسون نقون لهين waxa kala wal raba in aanay ka qayb gelin waxyaabaha caadadka fooshax sida argagixisada tahriibka burcad badeednimada iyo waxyaabaha kale aan shariicadan ogoleyn dhaqanka suubanay Soomaalida shariicada ka soo jeedaan ogoleyn iyo in dhalinyaradu ay bilaabaan inay isaga baxaan xeyndaabyada loo sameystay ee ama qabiileed ama goboleed ama xataa kooxaysi heer qaran oo ay noqdaan dad la rabo dadalkii looga fadhiyay iyo hammigii laga lahaa inay ka meel dhaliyaan isbeddel run ah oo siyaasadeed oo la wada leeyahay oo dalkii dib loogu dhisi karo laguna horumarin karo si loogu baxana la rabo inay hadda bilaabaan inay qayb ka noqdaan dadaalada doorashooyin ee maamul goboleedada ka socda ilaa ka qarankaan ay kaalin buuxda oo libaaxay ka qaatana dii ilaahay wadi loo ogolaado Soomaalida kale ee mandaqada marka laga yimaado jamhuuriyadda waxaan kula talinayaa inay maamuladooda la shaqeeystaan Djibouti ayadoo waa dal xor ah ilaahay u fududeeyay inay minnimadooda ka sii shaqeeyaan gugaas carabtaana aanu khaldin waxa Soomaaliya ka socdaan ay markaas su'aalo u qaataan ay hore u socdaan Soomaali galbeed waxaan rabaa inaan kula taliyo ilaahay inta balabada dal isaga iman doonaan oo wixii xeer aha wixii looga heshiinay laga gaaray inay qayb ka noqdaan dadaalada hadda socda maamulka cusub uu la yimid heshiiskii u dambeeyay oo aanay laftay xukuumadda Addisawa ay taageeraan sida ugu haboon ee dadka Soomaalida ay kaalintii ay lahaayeen ee xuquuqdooda ay ula soo noqon karaan ay uga shaqeeyaan si nabadgelyo oo diblomaasiyadeysan takiini waxaad moodaa inay marka laga yimaado Djibouti yihiin dadka labaad ee cabir wanaagsan noqon kara heerka la falgal ama siyaasadeed ama bulsho ama dhaqan dhaqaale ay ka dheelan bulshooyinka reer Kenya inta salaahoodii aanay la guriyo noqonin ayaguna ay sii wadaan.
gudahan waxa inta nooga dhan dhageystayaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo todobaadkan idinkaga imaanayay dalka Djibouti waxaa marti igu ahaa Dr. Bursaliid anigoo Sagal Saciid Faarax ayaan idinla socodsiinayay tan iyo intaanu mar kale barnaamij noocan iyo kale ku kulmi doono haddii eebaha wadara laga helay inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhageysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waa kan Nuur Bukhaari oo suud yahay ugu heliya.
Mahadsanid Casha. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska oo shalay galab iyo xalay ay ciyaaro badan dhaceen, kooxda Manchester United ayaa u soo dhaqaaqday kaalinta toddobaad kadib markii
ay soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee
nagara lahaada dhageystayaal taasi oo ay ahayd barnaamij hore u duubnay laakiin kani waa live ama toose. Kooxda Manchester United ayaa waxa ay laba gool iyo gool kaga badisay xalay kooxda Bournemouth, waxaana goolasha kooxdani u kala dhaliyay ciyaaryahanada Anthony Martial iyo Marcus Rashford. Kooxda Leicesterna waxay hal gool iyo eber dirtay naadiga Cardiff. Everton saddex gool iyo gool ayay ugu awood sheegatay kooxda Brighton and Hove Albion. Newcastle hal gool iyo eber ayay ku martay Watford. Kooxda West Hamna waxay ku durdurisay Burnley oo ay ku garaacday afar gool iyo laba. Arsenal weli dhinaceeda dhulka lama dhigin ilaa iyo wax ka badan toban kulan xalifiyadkii ayay la ciyaartay kooxda Liverpool, waxaana ciyaartan ay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah. Liverpool ayaa goolka la hormartay waxaana daqiiqadii 16-aad u dhaliyay ciyaaryahan James Milner, laakiin Arsenal ayaa ka daba tagtay. Goolka barbardhacna waxa uu keenay ciyaaryahan Alexander Lacazette. Tottenham saddex gool iyo laba ayay kaga badisay kooxda Wolverhampton. Ciyaartan oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxa kooxda kubadda cagta Tottenham ugu kala dhaliyay goolasha ciyaaryahanada kale ah Lamela, Lucas Moura iyo Harry Kane, halka kooxda Wolverhampton goolasha ay dhaliyeen oo ahaa rigoorayaal ay u kala dhaliyeen ciyaartoyda Robin Neves iyo Raul Jimenez. Laba kulan saddex kulan ayaa dhici doona oo ka tirsan aniraahda laba kulan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa dhici doona galabta fiidkii. Manchester City waxay la dheeli doontaa Southampton haddii ay badiso hoggaanka ayay ku soo laaban doontaa oo ay qaban doontaa. Chelsea ayaa iyana kaalinta labaad geli karta haddii ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Dhinaca iyo Talyaaniga kulano xiiso leh ayaa dhacay xalay fiidkii, waxaana kooxda kubadda cagta Juventus ay iska sii wadataa guulaheedii weli lagama badnin tan iyo intii uu bilowday horyaalka. Xitaa barbardhac ma aysan keenin kooxda kubadda cagta Juve, saddex gool iyo gool ayay kaga badisay Cagliari, waxaana goolasha u kala dhaliyay Paul Dybala oo daqiiqadii koowaad ku furay. Goolka labaadna waxa uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Filip Baradej, halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Juan Cuadrado. Kooxda Interna shan gool iyo eber ayay shalay galab kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa, laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Roberto Gagliardini. Ciyaarta kale waxay dhex martay Roma iyo Fiorentina, waxaana ay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah. Ciyaaraha kale ee horyaalka Talyaaniga, galabta iyo caawa ayay dhici doonaan. Ciyaarta ugu soo horeysana waxa ay goor dhow dhex mari doontaa kooxaha Lazio iyo Spal. Kievo waxay la dheeli doontaa Sassuolo, Frosinone ayaa boqon doonta Parma, Sampdoria iyo Torino ayaa fowdi isdiri doona Bologna, waxa ay la ciyaareysaa Atalanta, halka Milan ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee Udinese. Dhinaca iyo dalka Spain, kooxda Real Madrid ayaa guush ugu horeysay heshay muddo lix ciyaarood kadib oo aysan badin, waxaana ay ahayd guul tii ugu horeysay uu gaaro tababaraha cusub kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, tababare Santiago Solari, gaar ahaan horyaalka Spain ee La Liga. Real Madrid laba gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Real Valladolid, heshay goolasha dhamaadka ciyaarta ayay keeneen. Valencia waxaa ka badisay Girona oo dirtay gool iyo waxba Barcelona na kulan aad u adkaa oo ay la ciyaartay Rayo Vallecano waxa ay kaga badisay saddex gool iyo labo, afar dhibcood ayayna hadda ku hogaaminaysaa horyaalka Spain ee La Liga. Atletico de Madrid waxa ay la ciyaartay Leganes, waxaana ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool. Dhinaca horyaalka dalkaasi Jarmalka, haddii aan fiirino kooxda Hoffenheim, afar gool iyo gool ayay ku qabatay Bayern Leverkusen. Bayern Munich waxay ka badweysay kooxda Freiburg oo waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah, laakiin waxa guulaheedii sii wadatay kooxda Borussia Dortmund oo hal gool iyo eber ka badisay kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg, iyada ayaana ku horkacaysa 4 dhibcood oo nadiif ah horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga. Bayern Munich ayaa 6 sano ee la soo dhaafay si xiriir ah ugu guuleysanaysay horyaalka. Ugu dambeyntii, dhinaca Faransiiska, ligoonka ee kooxda Lyon waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay naadiga Bordeaux. Kooxda Dijon waxa ka badisay Nîmes oo dirtay 4 gool iyo waxba. Nîmes hal gool iyo eber ayay ku qabatay kooxda Amiens, halka kooxaha kubadda cagta ee Cannes iyo Rennes ciyaar dhex martay 2 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Cannes. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naginta.
Nur Bukhari wararkii dhinaca ciyaaraha. Intaas hadaan ku dhaafno kaalimaha heesaha dabacsan ee idaacadda iyo barnaamijka aad ku tala galay, ayaan markana mid ka mid ah idin soo qabanayna codka macaan ee fanaanka Fuad Cumar, heesta uu ku luqeynayo indhahayga. Nala dhageysto.
Waa hagaag dhegeystayaal, heestaasi indhahayga uu ku luqeeyo fanaanka Fuad Cumar ayaan idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kusoo gabagabayn doonaa. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud, soo saaristana waxaa naga saacday Bashiir Abi Kartan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Amanta, o pudo daí, a Ay, 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 ay